Verkefni 1. Nefndu helstu áfanga í þróun kvenréttinda. 2. Hvaða félagshreyfingar komu til sögunar undir lok 19. aldar og hvað einkenndi þær? 3. Hvaða breytingar urðu á þessum tíma á menningarlífi þjóðarinnar? 4. Hvaða breytingar urðu á trúarlífi þjóðarinnar undir lok 19. aldar? 5. Segðu frá blaðaútgáfu landsmanna miðja 19. öldina. 6. Segðu frá helstu breytingum í bókmenntum á seinni hluta 19. aldar.